Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні почався навчальний год. Школа переживає черговую реформу адукації – переход на 11-годове навучання. Сьогодні Олександр Лукашенко при наведенні Менской школи у районі Лошиці заявив, що любий школьник, який засвоїть спрощені школьні програми, без репетитора зможе поступити у ВНУ. І пообіцяв у наступному році на третину повеличити видатки на адукацію. Які зміни відбудуться у вивченні білоруської мови і літератури, висвітляла Інна Студінська.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
«Три гадзіны на новую літаратуру – это незразумела, як яе вывучаць. Па 12 класу. Дзве гадзіны мовы – одна літаратура».
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Каласыпа церпом сваім 3 гадзіны. Быкаў у знак бяды 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х, агляд 1 гадзіна. Нормальна? З 20-х-50-х, уключаючы вайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3 адзін за адным творы, такія як знак бяды. Мілавец, Караткевіч і Быкаў. Это знаёмленне з творчасцю пісьменнікаў і плюс аналіз твора. Просто пакуль не зразумела, як гэта будзе і на якім узроўні будуць вучні атрымліваць веды.
Але Караткевіч, Быкаў застаўся ў школьнай праграме.
Але я рады ў тым, што іх усё-такі пакінулі. Гэта вельмі добра.
Яшчэ больш недарэчнасцю і блытаніны ў праграмах па беларускай мове. Яны зроблены пад 11-гадовую школу. Быццам бы ўжо адбыўся паўнавартасны пераход. Асаблівасці ж пераходнага перыяду не ўлічаныя, тлумачыць настаўніца Валерыя Сум.
Шосты клас скончыў там на прыметніку, напрыклад. Яму трэба вывучаць яшчэ там дзеясловы, толькі пасля яшчэ да выкучу ўсяго. А іхняя праграма, якая выйшла гэтага года, пачынаецца ўжо з дзеепрыметніка і заканчваецца прысвоем. Усё тое, што павінна было там яшчэ вывучацца, і проста выпушчана.
Але самая вялікая праблема – падручнікі. Іх катастрафічна не хапае. Рыгор Сыравадка працуе настаўнікам з 1970 году.
Был директором ЕСАЗ, так ведаю, что ни один год не было такого, как был комплект подручников. На такое вырваху, как сегодня, еще не было ни разу. Ну, не поспели выдать никим, чином выходили со становища по одному-двух предметах. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, как на завтра рихтоваться и что лучшим казать. Некоторые подручники треба, которые выдавались в 1998 году. Есть классы, в которых треба два подручники, бо в одном полова программа, а в другом другая полова. Например, полова русской литературы для 9 класса и 8-годные ТС подручники, а их страшенно не хапает. В 5 классе подручников у нас, например, нема.
Некалькі дзён таму дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Міністэрства адукацыі Геннадзь Пальчык запэўніў Радыё Свабода, што па колькасці падручнікаў хопіць на ўсіх вучняў, але прызнаў, што могуць быць затрымкі і блытаніна.
По хімії, по черченню буде затримлена у вересні. І білоруська література так само буде додатково. Тут вельми много зависить, каб не було блитаніці внутрі школи. Розлічуємо все ж таки на то, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
Наставник з 38-годовим стажем Рыгор Сыравадка каже.
70-го года я працую, еще ни разу я не был таким становище, як сьогодні. Широко кажучи, сьогодні тут наставництво, скажем, у шоку відповідним.
Я дадам, што згодна з планамі аўтараў школьнай рэформы ў новым навучальным годзе замест прадметаў гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя павінен быў выкладацца адзіны інтэграваны курс гісторыя. Аднак дамашыся гэтага не ўдалося. Выкладанне гісторыі пакуль застаецца ранейшым, паведамляе Валер Каліноўскі.
Да 1 верасня школьнікі атрымалі старыя падручнікі гісторыі. Падрыхтаваць новыя інтэграваныя праграмы і навучальныя дапаможнікі ініцыятарам рэформы ў сціслыя тэрміны не ўдалося, гаворыць настаўніца гісторыі з Барысава Вольга.
Нічога пакуль што не змяняецца. Тое, што казалася напрыканцы навучальнага мінулага году, тое, што скасоўваецца гісторыя Беларусі ці скарачаецца матэрыялы па гісторыі Беларусі, зараз пра гэта ніхто не кажа. Адзіная змена, што раней гісторыя сусветнай гісторыі Беларусі яны вывучаліся паралельна. А зараз першыя паўгады будзе вывучацца гісторыя сусветная і другое паўгоддзе гісторыя Беларусі. Усе змены.
У школах пакуль рекомендують і в класних журналах адзнакі ставіць па беларускай і сусветнай гісторыі як па двух асобных прадметах. Самае складанае выкладанне гісторыі будзе тое, што ў некаторых класах давядзецца за год засвойваць матэрыялы, на які раней адводзілася 2 гады, мяркуе менскі настаўнік гісторыі Юры.
Например, в моих классах 11 штрих. Мне надо дать основные вот тенденции истории за 3 урока. Вот введение как бы всю древность до конца 18 века. То есть мне нужно за 3 урока изложить им курс 10 класса.
Спеціаліст у галіне методыкі выкладання гісторыі Васіль Варонін мяркуе, што пераход на адзіны курс гісторыі ў школах абцяжараны агульнай школьнай рэформай і вяртаннем да 11-годкі.
На даче не могу, насколько я разумею, насколько я ведаю, принято компромиссное решение. У программах будет стоять история, але коли разгортывать, конкретизовать, там будет стоять дисциплина двоистая, история сусветная, история Беларуси.
Паводле спадара Вароніна мае прынцыпова змяніцца прынцып школьнага навучання гісторыі. У 12-годцы гісторыя выкладалася паводле прынцыпу канцэнтраў. Спачатку беларускую і сусветную гісторыю вучылі ў малодшай і сярэдняй школе на ўзроўні, даступным для разумення дзяцей. Пазней у 11-м і 12-м класах планавалася вывучаць яе наноў, але на значна вышэйшым тэарэтычным узроўні.
Цяпер ад гэтых канцэнтраў змовіліся і вярнуліся да лінейнай схемы навучання гісторыі. И Беларуси, и сусветной истории. И не будет повтору, все будет учаться, как в советской школе, в одну линию.
Тем часом, как у России, у школьных программах по истории почали обялять советского диктатора Сталина, у Беларуси в опошние годы так само назирается подобный процесс.
Это не то, что обяление Сталина, просто негативные речи, которые тогда отбывались, которые ранее были зафиксованы в подручниках, потиху с подручниками, с программ были выразаны и выкинуты.
Наставница истории из Борисова, Вольга, так оценивает смесь подручника по истории Беларуси для 10 класса.
Подручники по истории Беларуси за гэтых клас, на мой погляд, просто жудасные. Там один позитив, что тычыцца советского часу, позитив на кон айчынной войны. Вельми мало про репрессии сказано. БНР осветляется вельми стипло, больше стипло, чем это было ранее.
Менский специалист у галіне методики выкладания истории Василь Воронин перакананы, что теперешний школьный курс истории так ці иначе может прищепить детям патриотизм, гонор за минулые батьковщины. Питание только у тим, на чем будут робиться акценты, что будет признано за досягненні, а что за хибы.
Будут такие варианты, на мой погляд, белорусского советского патриотизма. Вилаться и всегда рекламоваться.
Это былі меркаванні выкладчыкаў. Ну а пра тое, чаго вам не хапае ў школе і што б вы змянілі ў сістэме адукацыі, мы запыталі актывістку маладога фронту Насту Палажанку.
Школьная адукацыя на дадзены момант стаіць на абсалютна цвёрдым, такім непахісным савецкім стандарце. Беларускім школам не хапае шырасці і адкрытасці. Пакуль па беларускіх школах усё будзе ісці пад нейкім бюрократычным і паперачным прымусу, а не ад некага шырага пажадання вучыць дзяцей і прывіваць ім беларускасць, тады выніку безумоўна мы не пабачым. Прымусовыя рэчы ідуць выключна толькі ад таго, што няма жадання беларускіх уладаў на сённяшні дзень выхоўваць гэту беларускасць і ставіць сябе на больш незалежніцкі такі стан.
Гаварыла Наста Палажанка. Сёння каля 30 моладзевых актывістаў партыі БНФ правялі ў цэнтры Менску акцыю ў падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі, таксама шырэйшага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах. Юнакі і дзяўчаты з плакатамі прайшлі ад крамы «Мільён ружаў» да ГУМу. За імі ішлі некалькі супрацоўнікаў міліцыі, а таксама 2 аўтазакі. Рэпартаж з гэтай акцыі ў нашай праграме «Праз гадзіну».
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
А зараз галоўная міжнародная тэма. Будучыня адносінаў паміж Еўразвязам і Расіяй, а таксама пытанне аказання дапамогі Грузіі сёння абмяркоўваюцца на саміце Еўразвяза ў Брусэлі. Паводле інфармацыі брытанскага тэлеканала BBC, удзельнікі саміта разгледзяць 2 праекты рэзалюцыі: польскі, які прадугледжвае ўвядзенне фінансава-эканамічных санкцый адносна Расіі, і італьянскі, які абмяжоўваецца маральным асуджэннем дзеянняў Масквы. Тым часам заходняя прэса поўніцца каментарамі, аналізамі і прадказаннямі. Як жа закончыцца гэты саміт? Як Захад павінен цяпер ставіцца да Москвы? Заглядам, Ян Максімюк.
Расія кінула выклік свабоднаму свету, піша амерыканскі палітолаг Артур Герман у сённяшнім Wall Street Journal, карыстаючыся выразам «свабодны свет», крыху ўжо прызабытым штампам з часоў халоднай вайны, які акрэсліваў краіны на захад ад жалезнай заслоны. Варта прыгадаць, што акрамя свабоднага свету і камуністычнага свету быў яшчэ тады і трэці свет. Паводле Германа, сёння Расія, Іран і Венесуэла ўтвараюць вось багатых на нафту дыктатарскіх краінаў, якія супрацоўнічаюць, каб супрацьстаяць лібералізуючым тэндэнцыям глабалізацыі. Амерыканскі палітолаг Дэвід Філіп таксама лічыць, што Захад павінен даць Расіі недвухсэнсоўна адчуць, што яна перайшла межу дазволенага, калі ўварвалася ў Грузію. На думку Філіпа, які выкладае яе ў сённяшнім нумары Financial Times, Захад павінен у першую чаргу зрабіць палітычныя крокі, прыпыніць удзел Расіі ў вялікай вясьмёрцы, заблакаваць працэс прыёму Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і арганізацыю эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Еўразіяс павінен прыпыніць перамовы з Масквой наконт новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве ці змякчэнні візавага рэжыму. Аўтар не выключае таксама увядзення эканамічных санкцый супраць тых расійскіх фірмаў, якія пачнуць інвестыцыі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Сталы аўтар International Herald Tribune Роджер Коэн лічыць, што Захад развязаў рукі Масквы ў аперацыі ў Грузіі, калі на саміце НАТО ў Бухарэсце не запрапанаваў Грузіі ў краіне ані членства ў гэтым альянсе, ані нават пляну яго набыцця. Коэн лічыць, што Захад павінен даць прэзідэнту Грузіі Міхаілу Саакашвілі усебаковую дапамогу, падтрымаць незалежнасць Украіны, а на спатканні міністраў замежных справаў краінаў НАТО ў снежні прапанаваць план дасягнення членства ў НАТО для Кіева і Тбілісі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І на чарзе наш выбарчы дзённік. За хадой выбарчай кампаніі ў рэгіёнах сочыць Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала мясцовая прокуратура. Сітуацыя. 14-16 апазіцыйных кандыдатаў у дэпутат ад Магілёўшчыны сёння прынялі зварот з патрабаваннем перанесці правядзенне выбару ў палату прадстаўнікоў на больш позні тэрмін. Уражанне. Прадстаўнік АДС Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны фотаздымак надрукуюць у райгазеце. Каб памяталі.
Факт.
Назіральнік БХК ў Капылі Віктар Дашкевіч паведаміў у прокуратуру раёну пра шматлікія факты незаконнага фармавання 8 участковых камісіяў. Ягоная інфармацыя была правераная і пацверджаная. Расказвае спадар Дашкевіч.
Як я сёння даведаўся, іх ніхто не збіраецца гэтых сябраў мяняць, памяняюць толькі шлях іх вылучэння. То есть, калі яны былі вылучаны з парушэннем, зараз падтасуюць, дабавіў у той спісак яшчэ 3 чалавекі, якія незаконна вылучаны. 24 чалавека з парушэннем было.
Падрабязнасці гэтай справы слухайце заўтра ў жывым ранішнім эфіры о 7 гадзіне.
Сітуацыя.
14-16 апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад Магілёўшчыны сёння прынялі зварот з патрабаваннем перанесці правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў на больш позні тэрмін. Сваё патрабаванне апазіцыянеры аргументуюць шматлікімі парушэннямі падчас выбарчай кампаніі. Цытуе фрагмент звароту кіраўнік Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў Юрый Новікаў.
Дзяржава не павінна эканоміць на законности и демократии. В свою чергу, для признания выборов сумленными и законными, готова еще раз пойти до своих выборщиков, как потлумачить им ситуацию и еще раз собрать свои подписи. Упевнены, что выборщики нас зрозумеют.
У звороте опозиціонери обвинуватять влада у тим, що вона не включила у склад виборчих участкових комісій у їх представників, не зареєструвала 4 претендентів кандидатами у депутати, як сказано у звороті, по надуманих причинах, а так само у переслідзі активістів у виборчих штабов з боку фінансових органів, міліції ДКДБ.
Уражені.
У Рижській виборчій окрузі номер 44 на Гомельщині відбуваються події, які відавочно потребують тлумачення. Передусім, зареєстрований раніше кандидат АТДС, старшина Гомельської регіональної організації партії БНФ Валерій Путіцький обвістив, що в найближчі дні сходить з дистанції виборів. Тлумачення виглядає доволі неординарно.
Все-таки от сьогодні у мене просять мою фотку і біографію надрукувати в Рижській газеті. Я сьогодні занесу, в четвер газета виходить, я і займаюся. Просто хай вже люди почитають, що був такий чоловік.
Другий опозиційний кандидат у той же Рижській виборчій окрузі номер 44 Леонід Невр здивляє не менш, коли заявляє.
Я вийшов із партії ОГП, іду самостоятельно. Я хочу доказати, власть преступна. Я хочу, щоб це услышав і увидел Олександр Григорійович.
Про обидва випадки говорить земляк кандидатів, відомий політик Марат Афанасьєв зі Жлобіним.
Я вже пройшов через це, можу сказати, що не завжди достатньо розуміння от цього процесу і ціль, яку він преслідує.
Вокс поп.
На Городинщині абсолютна більшість правовладних вилученців у палату представників – мужчини передпенсійного чи пенсійного віку і жінчини після Бальзаковського. Якого зросту повинні бути депутати парламенту? Про гэта разважалі гарадзенскія мінакі.
У парламенце павінны быць людзі больш маладзейшага ўзросту, прыблізна 35-50 гадоў, не больш.
Конечно, моложе.
Ну, лучше молодёжь ставіць, конечно.
Они ж определіліся пенсію, 2500, по-моему, мільйона. І они как бы туда і рвутся все.
Уже можна аддыхаць в это время, да. А не решаць глобальныя вопросы.
Пусть уступают место молодежи.
Просто сам как бы молодого уже более такие продвинутые, можно сказать, взгляды.
Только не пенсионного возраста. Вообще пенсионеров, наверное, там должно быть не больше 1%.
Мне кажется, взрослый тут не самое главное. Самая главная позиция. Может быть, и старый человек может дать пожилый больше фору и молодому, и больше разумно и мудро подвести до любой справы. Другая справа, насколько он может оказаться смелым при принятии певных решений, когда это дотычется там политики.
Наступний випуск «Виборчого дзённіка» прогучить завтра. З вами був Олександр Пайчук.
Працягуємо програму.
Начная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. У дослідах ми погутаримо про начлежки. Прогучить репортаж з начлежного дому, який днями чинився у городні. А у нашому питанні жихари Могильова скажуть, які у їх житті бували ситуації, коли їм не було де ночувати. І зверну вашу увагу, що от сьогодні ми починаємо нову передачу «Барди свободи». Ну а вести її буде бард і літератор, а так само автор «Свободи» Змітер Бартосік.
Программа «Барды свободы» будет присвечена жанру авторской песни. Крыху я лечу подзабытому, авось але, які николі не стратить своей аудитории. Жанр авторской песни у Беларуси зародился относно недавно, наприканцы 80-х годов, але за гэтый час уже набралось некалькі десятков вельми цікавых авторов, но вот есть свои классики, з їх мы и пачнем. Пачнем мы са Змітра Сідаровіча. Пасля ў нас у гасцях будзе Вольга Цярэшчынка, пасля будзе Андрэй Мельнікаў і гэтак далей. Мы будзем размаўляць з імі не толькі пра аўтарскую песню, а пра тое, што іх хвалюе ў гэтым жыцці, як ім творыцца. Мэта гэтай праграмы не тое, што абудзіць цікавасць да аўтарскай песні, а можа быць і адкрыць новыя імёны. Таму, калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць нейкія творы ў гэтым жанры, калі вы спрабуеце сябе ў аўтарскай песні, нават калі вы падбіраеце музыку пад не свае словы, пад чужыя вершы, вы ўсё роўна дасылайце гэта ўсё нам. Гэта ўсё будзе цікава не толькі вашым сваякам і колу вашых сяброў, але і ўсёй Беларусі. Дасылайте свои творы на любых носьбитах на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на автоотказник у Менску 266 39 52.
Прэм'ера перадачы Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» сёння ў начной свабодзе, якая пачынаецца о 22 гадзіне. Чаму у выніку пераходу школы на 11-гадовае навучанне пацярпелі найперш гуманітарныя прадметы – мова, гісторыя, культура? Чаму аб'ёмы беларускамоўнага навучання ў краіне памяншаюцца штогод? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» абмяркоўваюць. Старшыня праўлення грамадскага аб'яднання «Адукацыйны цэнтр» Дмітрый Карпіевіч і дырэктар гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў дзень ведаў беларускія школьнікі пачынаюць вучыцца ва ўмовах новай, ці, можна сказаць, старой 11-гадовай школьнай сістэмы. І многія настаўнікі беларускай мовы, гісторыкі разгублены і расчараваны гэтай школьнай рэформы. Найперш тым, што ў сувязі з пераходам на 11-гадовае навучанне ў праграмах скарачаецца выкладанне беларускай літаратуры, скасаваны прадмет «Сусветная мастацкая культура». Замест гісторыі Беларусі светнай гісторыі будзе выкладацца адзіны курс гісторыя. Уладзімір Колас, на вашу думку, чаму вось выніку гэтай рэформы менавіта гэтыя прадметы, менавіта гуманітарная накіраванасць пацярпела на паводле пераканання многіх больш за ўсё?
Это рабілі людзі не з гуманітарнай адукацыі і людзі, якія адпаведна ставяцца да гуманітарнай адукацыі. Увогуле у нас гуманітарная сфера знаходзіцца ў такім загоне, это ўжо традыцыйна, таму што ў савецкай яшчэ школе яна выконувала такую функцыю кампаставання проста мазгоў, выхавання ў такім канфармісцкім таталітарным духу. А галоўнае складнік быў вот гэтыя вот дакладныя і прыродазнаўчыя дысцыпліны, таму што рыхтаваліся кадры для ваенна-прамысловага комплексу.
Дмітрий Карпіевіч, што б вы адзначылі, на вашу думку, самым галоўным, што змянілася вось у выніку гэтай рэформы і пераходу школы на 11-гадовае навучанне? Якія вы галоўныя аспекты палічылі патрэбным выдзеліць?
Конечно, тое, што не будзе курсу сусветная мастацкая культура, гэта значны момант таго, што адбываецца. Але для мяне прадметы гэта другасна. Для мяне больш важна месца адукацыі, то есть не колькі гадзінаў ёсць на тую ж гісторыю, а як яна выкладаецца і якія мэты ставяцца ўвогуле перад гэтым навучаннем. Тыя моманты, якія зараз адбываюцца, тыя дзеянні, яны не сведчаць пра тое, што наша навучанне яно адказвае на тыя праблемы, якія ставіць грамадства перад нашай краінай і перад нашым грамадствам.
За перыяд кіравання Александра Лукашэнкі, в прынцыпе, у школе змяншалася колькасць, напрыклад, беларускай мовы, колькасць беларускамоўных класаў, але, ну, апошнія гады афіцыйны лозунг стаў больш накіраваны на незалежнасць за Беларусь, часам адбываюцца даволі рэзкія канфлікты з Расіяй па тых ці іншых пытаннях. Владзімір Колас, на вашу думку, чаму гэта вось ніяк не адбілася на тым жа стаўленні сістэмы асветы ўсёй да беларускай мовы? Здавалася б, вось, калі зараз такі беларускі сучасны патрыятызм развіваецца афіцыйнай прапагандай, чаму бы не пашырыць беларускую мову ў школах?
Ну, гэты патрыятызм, як і шмат чаго іншага, выглядае некім такім бутафорскім, фальшывым, несапраўдным, таму што вот гэтае крывадушша, якое з'яўляецца сутнасцю школы савецкай і ўвогуле савецкай гэтай сістэмы, калі замест навука падмянялася ідэалогіяй і прапагандай. Вот яно выхавала вось менавіта такую ментальнасць і вось такога ўзроўню патрыятызм. Таму што людзі, якія пазбаўленыя ведання сапраўднага пра гісторыю, калі яны не карыстаюцца, так сказаць, і не шануюць тое, што складае аснову тоеснасці нацыянальнай, то як яны могуць быць лічыцца патрыётамі? Чакаць сапраўдных нейкіх крокаў па рэфармаванню сапраўднаму школы, па павароту яе вось на гэты шлях выканання праграмы беларусізацыі школы, якая была прынятая, якая, так сказаць, павінна была выконавацца як закон, цяжка гэта чакаць.
Дмітрий, весь час ідуць дыскусіі, ці павінна школа проста вучыць нейкім прадметам, ці павінна яна яшчэ і займацца выхаваннем асобы. У гэтай дыскусіі якая ваша пазіцыя?
Не менш апатычны, вельмі доўгі час школа была пазбаўлена гэтай функцыі выхавання, да? І толькі на працягу апошніх некалькіх гадоў былі праведзены даследаванні і стала зразумела, што грамадзянская пазіцыя школьнікаў, маладых людзей Нямеччыны па шматлікім пытанням вельмі такая, мякка кажучы, дзіўная, і таму настаўнікі пачалі рэалізоўваць розныя праекты, якія вось менавіта былі накіраваны на развіццё грамадзянскай свядомасці, на развіццё грамадзянскіх кампетэнцый. Вельмі цікава паглядзець, як гэта робіцца там. Па прынцыпе, гэта робіцца іншымі падыходамі і іншымі сродкамі, чым гэта робіцца ў нас. Безумоўна, за школа застанецца функцыя выхавання, безумоўна, але мы павінны разумець, што мы выхоўваем. Калі мы кажам пра тое, што мы выхоўваем грамадзяніна, трэба развіваць мысленне, трэба развіваць камунікацыю маладых людзей, то і метады, формы, іншыя падыходы мусяць быць адпаведнымі. А у нас, на жаль, гэта не заўжды адбываецца. І вось што тычыцца тых падзей, якія зараз адбываюцца ў школе, іх цяжка ўсё ж такі назваць. Рэформа прызвана вырашаць нейкія праблемы і мусіць весці ўперад.
Да? Ну а каго выхоўвае, на вашу думку, сённяшняя школа?
Калі паглядзець пэўныя праграмы па тых жа курсах гісторыі, напрыклад, да? Альбо чалавек грамадства, як зараз будзе грамадазнаўства, то тыя ж мэты, што і былі 15 гадоў, в принципе, там поставлены развитие громадянина, как человек, вылучая историю, умело ориентоваться в минулом, как умел выпнуть глежение и так далее. Иншая справа, что мы бачим, что який змест у этого укладается. Скажем так, у тех межах, якія были до этого начального года, у наставника было больше махчимости, как бы миновито выховывать громадянина, разумение того, что отбывалось, и адекватное свой пункт глежения. Ситуацию.
Поскольку школа сегодня не выконывая вот своей этой функции, выховавшую тем лику, да и адукацийной, то не треба на школе замыкать этот процесс. Выхование и у советские часы соправдное выхование велось у семьи. И там, где была мощная, нормальная белорусская семья, там и дети простали выхованными, нормальными, свядомыми белорусами. Так вот, треба про это не забывать, про эту традицию, и треба этим займаться. И так само звертаюся до выкладчиков. Есть урок, есть класс в ушни, и есть выкладчик, наставник. И завсёды у школе у белорусской были сапорные наставники. И дякуючи яким белорусы еще и не сгубили и себе, и свой твар, и свою краину, и свой народ.
У экспертызе «Свабоды» вычулі меркаванні Дмітрія Карпіевіча, Уладзіміра Коласа і Віталя Цыганкова.